Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Juče u Negotinu, rodnom gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca, prigodnom svečanošću obeležen njegov rođendan. Današnju emisiju posvećujemo ovom slavnom velikanu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Za srpsku muzičku istoriju 2014. godina biće u znaku Stevana Stojanovića Mokranjca, jer ove godine obeležavamo 100 godišnjicu smrti ovog velikana. Bez pretenzija da danas govorimo o odnosu društva prema kulturi, odnosu kulture prema Mokranjcu i raznoraznim drugim relacijama, o kojima će se tek pričati ove godine i koje će pokrenuti različita pitanja i dileme, danas u susretanjima govorimo o Mokranjcu iz ugla istorije, zapisa ljudi i umetnika koji su mu neka od svojih dela posvetili, iz ugla publike i zanesenjaka koji svake godine pohode Negotin, rodni grad Mokranjca, na dan njegovog rođendana, 9. januara, ili na festival Mokranjčevi dani.
Knjigu piše Mula Paša, haj, haj,
haj, haj.
Mula Paša iz Vidina
pogušaje u Negotin. Čuli mene, hajduk veko, haj, haj,
haj, haj.
Da mi dadeš Negotina,
Negotina od krajina.
Ako li mi ti ne dadeš, popritegni logorete,
logorete to pomete,
jer ti ide silna vojska,
silna vojska do Tripaše.
Odgovara hajduk veko,
Rodan je, rajan ne dajem, haj, haj.
Kada se dečak Stevan Stojanović Mokranjac, rođen 1856. godine, prvi put otisnuo 1863. godine iz Negotina u Beograd, bilo je to radi nastavka školovanja u osnovnoj školi. Više puta posle toga napuštao je svoj rodni grad i vraćao se u njega, ali uvek radi školovanja i usavršavanja, u Zaječaru i u Beogradu. Njegova dalja hodočašća u mladosti vodila su ga u Minhen, Rim i Leipzig, u gradove u kojima se stručno definitivno formirao lik klasika srpske muzike 19. veka. Sa tih hodočašća slao je dopise, više zvanične nego privatne prirode, a iz njih se vidi sa kakvim se tegobama, dilemama i prepiskama borio mladić iz Negotina da bi došao do svog krajnjeg cilja, ovladavanja muzičkom umetnošću, posebno tehnikom komponovanja. Ta pisma su ujedno svedočanstvo o njegovoj intimnoj ličnosti, o njegovim pogledima na svet, a posebno o njegovom shvatanju suštine muzike kao trajne iz detinjskih dana nošene preokupacije. Ti njegovi dopisi i izveštaji su nam utoliko dragoceniji u osvetljavanju celokupne muzičke ličnosti, zato što je Mokranjac za života malo pisao i objavljivao o muzici, a više pisao samu muziku. Ovako počinje knjiga Mladi dani Stevana Mokranjca, čiji je autor Stana Đurić-Klajn, koja je na osnovu Mokranjčevih malo poznatih tekstova formirala sliku o početcima formiranja umetničke ličnosti ovog umetnika, koga savremena muzička istorija smatra najvećim srpskim kompozitorom. Sazrevajući u beogradskoj sredini, te rastajući iz dečačkog u mladićko doba, Mokranjac je budno pratio sve ideološke tendencije i političke tokove koji su vladali tadašnjom Srbijom. Tada su uveliko bila rasprostranjena učenja Svetozara Markovića o negiranju nacionalne romantike, kojom je obeležen raniji pokret Ujedinjene omladine Srpske. Ta učenja nisu mimoišla ni svirca od Mokranjca, kako je on sam sebe nazvao u jednom pismu svojoj supruzi. Malo je poznato da je Mokranjac imao i afinitet prema prirodnim naukama i da je studirao na prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta tadašnje velike škole, ali neredovno, jer je njegovo interesovanje bila muzika. U to vreme pevao je i u Beogradskom pevačkom društvu i pomagao tadašnjem dirigentu Davorinu Jenku. Sve njegove misli bile su uperene na muzičko usavršavanje u inostranstvu. S obzirom da se istakao svojim urođenim muzičkim talentom kao član Beogradskog pevačkog društva, uprava je ocenila da bi najbolje bilo da ga pošalje na stručno usavršavanje u inostranstvo, kako bi mogao, kako piše Stana Đurić-Klajn, da bude od koristi ne samo društvu, nego i široj srpskoj sredini. To je bilo vreme kada se još tugovalo za Kornelijem Stankovićem, prvim obrazovanim srpskim muzičarem, čiji je tragično rani nestanak ostavio veliku prazninu. Mokranjac odlazi na studije u Minhen, a iz njegove prepiske sa drugovima, od kojih su mnogi bili također na studijama u inostranstvu, može se zaključiti da je jasno uočavao, na osnovu sopstvenih iskustava, da srpskom društvu nedostaju školovani muzičari i da bi on ličnim usavršavanjem u struci više koristio zajednici nego da je izučavao egzaktne nauke koje su već imale dosta pristalica. Da bi studirao u inostranstvu, nisu bila samo dovoljna sredstva društva, već Mokranjac piše ministru prosvete i crkvenih poslova da mu odobri državnu stipendiju kako bi mogao dovršiti profesiju za koju, kako je sam pisao, osjećam i dara i volje. Nije to bilo jednom da je Mokranjac pisao ministarstvu koje mu je odobravalo pa i ukidalo stipendiju, što je bilo vreme koje je provodio u Beogradu. Izgleda da je u svakom vremenu, pa i Mokranjčevom, para za kulturu bilo nedovoljno, no on je ipak uspeo da posle Minhena neko vreme boravi u Rimu, a zatim u Leipzigu, školujući se i upoznavajući se sa evropskom muzikom toga doba. Na kraju knjige Stana Đurić-Klajn piše: "Tako su tekli mladi dani, tako se kalila ličnost Stevana Mokranjca. Upornošću, voljom za rad, u odricanjima, samopregoru i stalnoj želji ka sticanju znanja koja nije mogao steći u domovini, da bi baš toj domovini mogao koristiti." Danas kada mislimo da je u Mokranjcu rečeno sve, uvek se otvaraju nova pitanja koje donosi novo vreme. Kako danas doživljavamo muziku ovog stvaraoca, kako je percipiramo i kako se prema njoj odnosimo, koji su odgovori na pitanja zašto se Mokranjac, minhenski, rimski i lajpciški đak opredelio da krajem 19. i početkom 20. veka, kada romantizam u Evropi dolazi do svojih krajnjih tačaka i kada se pomalja muzika novog veka, opredeljuje da piše horsku muziku, zasnovanu na narodnoj tradiciji. Odgovore znamo, a odgovore su znali i oni koji su se tokom istorije, zadivljeni veličinom ovog stvaraoca, oglašavali povodom nekih godišnjica i jubileja. Petar Konjović u svojoj studiji Ogledi o muzici u tekstu koji je nastao povodom stogodišnjice Mokranjčevog rođenja 1956. godine piše: U našem kulturnom prostoru, možemo to reći bez ustručavanja, moderna srpska muzika počinje od Stevana Mokranjca. Izgleda to čudno, zar ne? Poneko će se nesumnjivo spotaknuti o reči moderna muzika. Zatražit će možda preciznije objašnjenje modernizma u umetnosti. Modernizma je bilo u svim vremenima u kojima se zbiljski htelo i stvaralo nešto novo. Prednjaci su uvek bili modernisti kada su se otvarale nove perspektive. Ne oni koji su sami sebe tako nazivali, nego oni koji su stvarno svetlili napred i osvetljavali nov put drugima iza sebe. Modernizma je bilo i u značenju slobodnog, novog, drugačijeg shvatanja umetnosti, izraženog pre svega hrabrom i hrabrijom misaonošću, apriornim neuslovljavanjem, upornim traženjem novih oblika. Tu hrabriju misaonost nalazimo i u poslu što ga je u našem prostoru obavio Stevan Mokranjac. U malim, čisto vokalnim oblicima, začetim na inspiraciji njegovoj ličnoj ponesenoj, međutim sa nekog opšteg izvora neoznačenog, kome na dnu izvire opet inspiracija bezimena, neoličena, ali vitalna i rasplodna. Život Mokranjčev i njegovo delo organski je vezano sa životom naroda iz kojeg je ponikao. Sve je došlo u pravi čas i po istorijskoj nuždi. Kvalitet onoga što je ovaj skromni majstor uneo u muziku doprineo je duhovnom saživljavanju našem s duhovnošću opštom. Priznaćemo, sve što je taj umni čovek i umetnik dao duhovnosti našoj i našoj muzici nije možda ništa drugo i ništa više od jedne instinktivne, duboke slutnje, izvanredno čvrste i baš zbog toga presudno važne za nas, piše Petar Konjović.
Susretanja. 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 Susretanja.
Godine 1949. u časopisu Muzika izlazi tekst Petra Bingulca, kasnije preštampan u njegovoj knjizi Napisi o muzici, koji nosi naziv Stevan Mokranjac i njegove rukoveti. Iz ovog napisa danas izdvajamo misli o stvaralačkom opusu Mokranjca. Bingulac piše: Navešćemo u najkraćim potezima najglavnije crte Mokranjčevog dela da bismo objasnili sav veliki značaj Mokranjca kompozitora. Velikim kompozitorima smatra muzička istorija one stvaraoce koji svojim delanjem menjaju lik muzike, tako da nastaje velika razlika između muzike koju su zatekli na početku i muzike koju su ostavili na svršetku svog rada. Mokranjac je zaista svojim kompozicijama unapredio snažno našu muziku i ona je, vođena njegovom rukom, koraknula moćnim koracima unapred. Kolika je razlika u srpskoj muzici pre i posle Mokranjca? Ili još bolje, upoređujući samo ono što je on sam stvorio, kolika je ogromna razlika između njegove prve i 15. rukoveti, koliko je on, a s njim i naša muzika napredovala, od prve mladalačke, još nevešte, ali pune i prepune rukoveti, koja znači, kako kaže Konjović, tek nagovešte pravca kojim će on poći, do sjajne, meke, osjećajne pesme Marije, Bela Marije, kojom počinje 15. rukovet. Druga crta Mokranjčeve muzike odnosi se na njen ogromni, snažni, dugotrajni uticaj na docnije generacije. Posle Mokranjca ogromni su se vihori uskovitlali svetom, ratovi i revolucije izmenili su granice država i socijalni poredak u njima. A za njima proglasi, manifesti, borbe i revolucije u muzici vrtoglavo su menjali i muziku po tom uzburkanom svetu. Pa ipak su naši muzičari iz generacija posle Mokranjca, iako u inostranstvu gde su studirali muziku, slušali tu raskušnu, iskićenu i ukrašenu modernu muziku, ostali verni Mokranjcu, njegovom delu i njegovim idejama. Tako je bilo i sa prvom generacijom Mokranjčevih đaka, sa Konjovićem, Milojevićem, Hristićem, Manojlovićem, a tako je bilo i sa drugom generacijom koja je studirala u inostranstvu posle Prvog svetskog rata. Ali Mokranjčeva muzika živi i kod onih kojima muzika nije zanat, nego ljubav i uživanje. Nijedna muzika, nijednog našeg muzičara nije uspjela kao Mokranjčeva da se raširi po celoj zemlji, po gradovima i selima. Mnoge narodne pesme bile bi već odavno zaboravljene da ih rukoveti nisu sačuvale. One čak potekle iz naroda gde ih je Mokranjac našao i uzabrao, deluju na novo sadašnje narodno stvaranje. Neke popularne melodije našle su svoj put u narod. Narodni pevač je te stare pesme preradio i prepevao na svoj način. I one sada opet kruže po narodu osvežene i podmlađene. Time je zatvoren jedan zatvoren magični krug i opet se ponavlja nov. Iz naroda u narod, da opet krene iz naroda. kao i narodne pesme. Melodije rukoveti odjekuju svuda, i u kući, i u školi, u vozovima, na svadbama i na izletima. Tako je pisao Petar Bingulac u svojoj studiji o Mokranjcu.
Thank you.
Od kog vremena datiraju počeci emitovanja Mokranjčeve muzike na programu Radio Beograda? Ovom temom bavila se muzikolog Maja Čolović-Vasić, naša koleginica, muzička urednica Radio Beograda 2. U članku koji je objavljen u zborniku Mokranjcu na dar 2006. godine, povodom obeležavanja 150-godišnjice Mokranjčevog rođenja. Između ostalog, autorka piše: ime Stevana Mokranjca srećemo u muzičkom izboru novoosnovane radiostanice već drugog dana emitovanja eksperimentalnog programa, 19. marta 1929. godine. U okviru večernjeg koncerta pod nazivom Slovenski čas, Radio Kvartet je uz sudjelovanje gospođe Ludmile Slatin, sopran, izveo sedmu rukovec Stevana Stojanovića Mokranjca. Uz instrumentalne kompozicije Moškovskog, Suka, Kjuija, Čajkovskog i pesme Biničkog i Hristića, ovo je bilo prvo emitovanje Mokranjčeve muzike preko radio talasa, ali u obradi za glas i kvartet, koji su sačinjavali violina, violončelo, kontrabas i klavir. Prelistavajući časopis Radio Beograd, lako je uočiti da su tokom prvih godina emitovanja u terminima rezervisanim za narodnu muziku gotovo neizostavni deo programa bile upravo pesme koje Mokranjac obradio svojim rukovetima. Tako već 24. marta, kada Radio Beograd svečano i zvanično otpočinje svoj rad, u popodnevnom delu programa pod nazivom Selo u Šumadiji beležimo da su pesme Maro Resavkinjo, Džanum na sred selo, Biljana, Mirjano i Knjigu piše izveli poznati pevači Paulina Jesić i Branko Pomorišac, kao i harmonikaš Dušan Simić i orkestri Srpskih cigana. Nekoliko dana kasnije, 28. marta, došlo i do prve radio premijere Mokranjčeve horske muzike. U istoriji radija ovaj datum treba ujedno zabeležiti i kao prvo pojavljivanje jednog horskog ansambla u programu. Pred mikrofonima Radio Beograda stajalo je tom prilikom prvo beogradsko pevačko društvo. Pod upravom Koste Manojlovića, članovi ovog hora su izveli duhovni koncert, čijim je programom dominiralo stvaralaštvo Stevana Stojanovića Mokranjca. Od ukupno 10 tačaka, čak 5 kompozicija je bilo iz Mokranjčevog opusa. Dakle, možda suprotno našim očekivanjima, nisu se prvi put na radiju čule svima dobro poznate rukoveti, već fragmenti Mokranjčeve duhovne muzike. Uskrs 1929. godine, 5. maj, bio je prilika da se prvi put realizuje prenos službe iz Saborne crkve u Beogradu, ali su također tog dana slušaoci Radio Beograda mogli prvi put da čuju i orkestarsku verziju Mokranjčeve 10. rukoveti u izvođenju muzike Kraljeve garde, kojom je dirigovao Dragutin Pokorni. Zanimljivo je, međutim, da Mokranjčeve rukoveti u originalnoj horskoj verziji ne možemo naći na programu sve do 20. oktobra, kada je održan prvi veliki jugoslovenski koncert, kada je hor druge ženske gimnazije izveo petu rukovet.
Oh,
Još jedan zanimljiv podatak iz istorije radija rečito govori o odnosu naših muzičkih stručnjaka prema muzici srpskog Beethovena, kako je Mokranjca nazvao kompozitor Predrag Milošević. Naime, od prvih dana emitovanja Radio Beograda signal na početku programa je bio motiv iz bećarske pesme Milkina kuća na kraju. Međutim, na inicijativu Mihajla Vukdragovića i Vojislava Vučkovića, ambicioznih novih rukovodilaca muzičkog programa iz 1936. godine, taj signal je 1937. godine promenjen mnogo suptilnijim, čuvenim motivom pesme Pušči me iz Mokranjčeve desete rukoveti. Ovo je bio fragment članka čiji autor Maja Čolović-Vasić, muzikolog, naša koleginica, muzička urednica Radio Beograda 2. Uz prelepe rukoveti Stevana Mokranjca zakoračili smo u svet muzike ovog velikana, predstavljajući vam različita razmišljanja o ovom umetniku. Svaka tema otvara mnoga pitanja, a o njima ćemo razmišljati tokom ove Mokranjčeve godine. Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo pripremili danas za vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Jump up, I'm just one.
Sve to bude pravdom i da se...